Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v repríze.
Lumen. Malé rádio s veľkým poslaním.
Vítajte pri rádiách, milí poslucháči. Aj dnes sme si v rámci relácie Vyznania pozvali k mikrofónu Rádia Lumen zaujímavých hostí, ktorí nás svojim rozprávaním dokážu obohatiť. Spoznáme napríklad, v čom môže byť zaujímavá práca psychologičky s ľuďmi s psychickým ochorením. Vypočujeme si rozprávanie človeka, ktorý bol za kňaza vysvetený až ako 66-ročný. Ďalšie tri príspevky budú mať súvislosť s dobrovoľníckou činnosťou, z ktorej sa síce nedá zbohatnúť, ale vnútorne obohatiť sa dá. Postupne sa porozprávame s predsedníčkou Prešovského dobrovoľníckeho centra Julianou Hajdukovou, dobrovoľným hasičom z mesta Medzev pánom Gerhardom Balážom a pani Martou, ktorá ako dobrovoľníčka a laická členka kongregácie sestier Božského vykupiteľa pracuje s bezdomovcami. Reláciu si môžete vypočuť vďaka spolupráci tvorivého tímu v zložení Jana Verešová, Erny Murín, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Psychorehabilitačnom pobyte občianskeho združenia Radosť, ktoré sa venuje klientom s psychickým ochorením, sme sa stretli aj s mladou psychologičkou Miroslavou Sovákovou. Pracuje na prvej psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice Lej Pastora v Košiciach, no rada šla s klientmi aj na Mnichovský potok, kde sa akcia členov združenia Radosť konala, pretože pobyt s nimi v prírodnom prostredí je pre ňu obohacujúci.
Myslím, že ma obohacuje po dvoch stránkach. Jedna je tá pracovná, a to v tom zmysle, že pre mňa je dôležité vidieť tých pacientov, alebo teda ľudí s diagnózou, aké sa vyskytujú aj u nás na oddelení, ale tu sú vlastne práve už takí zastabilizovaní, fungujú a vidie to ich každodenné fungovanie, ktoré je veľmi hodnotné pre nás spätne potom, vlastne keď prídu k nám a vedie to vidieť priebeh a čo im robí dobre, čo nie. Tu je ten kontakt taký iný, taký nestrohý, je uvoľnený, nie je to prostredie nemocnice. A druhá rovina je tá moja osobná, že s tými ľuďmi vidieť aj ten kontakt taký iný a v podstate ma to poslapujeme ako ľudský. Takže to je pre mňa druhá motivácia.
Pani riaditeľka vravela, že ste výnimočne obletovanou osobou ako psychologička práve v tomto tábore.
Áno, vyzerá to tak. Áno, oni veľmi pozitívne reagujú na to, jednak, že keď tu príde niekto ako hosť a som nová, a už len to, už to je jedno asi, čo by som bola, ale proste keď som tu niekto nie, kto s nimi je každý deň, takže hneď pútam pozornosť už len tým. A druhá vec je tá, že klienti naozaj vidno, že majú veľkú potrebu rozprávať sa a vlastne tú liečbu, ktorú oni majú, ktorá pozostáva z tých liekov, je jedna rovina. Druhá rovina je tá, ktorú dostávajú v centre, že je tam, sú tam sociálni pracovníci a sú tie každodenné aktivity. Len bohužiaľ, možno tá psychologická pomoc, ktorá je špecifická, nie je až tak saturovaná bežne, pretože vyžaduje si to aj z ich strany určitú snahu a energiu chodiť niekam pravidelne a aj tie možnosti sú pomerne limitované a druhá vec je, že aby si oni doplácali na to nejako samostatne, to častokrát nevychádza. Taká je bohužiaľ tá situácia, čiže oni keď majú túto možnosť, že niekto príde rovno za nimi hej, a nemusí nikde ísť a majú k dispozícii takého človeka, tak je to prirodzené, hej, že sa snažia túto možnosť využiť a majú oni svoje problémy, tak ako každý človek. A nemusia vždy súvisieť s tou diagnózou alebo s niečím iným. V podstate tak, ako každý z nás prežívajú svoje každodenné trable a všetko, čo sa stretávajú, takže je toho veľa. Tuto pekne aj vidno, že fungujú ako skupina, už takmer ako rodina, ale aj v rámci nej vzniknú nejaké konflikty, vzniknú aj naopak silné väzby, priateľstva. Je toho veľa, čo môžu riešiť.
V čom vy môžete ako psychologička pomôcť? Treba tu v tábore, ale taktiež na vašom pracovisku?
Snažíme sa im pomôcť s tým, čo potrebujú. V podstate riešime veci, ktoré sa jednak týkajú v súvislosti s tou diagnózou, veci priamo s tým súvisiace. To znamená, že už len to, že majú nejakú diagnózu, berú nejaké lieky, prináša tu určité obmedzenia v tom fungovaní. My ich učíme vlastne aj troška tej spolupráci s lekármi, ako si zvyknúť na tú diagnózu. To je veľký problém, on sa nerieši tak ako človek aj akýmkoľvek iným somatickým ochorením, keď sa dozvie tu zrazu veľká zmena. A je to proces si na to zvyknúť a prijať to, aký som. A to je veľmi často ako veľký problém, ale je to spojené s veľkými emóciami. Takže to je taký ten prvý kľúč. Druhá vec je naučiť ich, ako hovoriť o sebe, o svojich problémoch, na koho sa obrátiť. Je to aj táto rovina, taká edukačná, aby pochopili, v čom je vlastne problém. Druhá vec je potom veci, ktoré sa týkajú vlastne zvládania takých tých každodenných interakcií, hlavne tie sociálne kontakty, vzťahové problémy, práca so sebou. Toto je častokrát kameň úrazu, pretože to je asi najnáročnejšie, ale častokrát pochopiť, kde tkvie tá ich choroba, alebo už keď raz vznikla, čo im pomáha, čo im škodí. Oni sa nevždy vedia tak spojiť. A keď už nič iné, aspoň sa vyrozprávať, má ten zážitok, že niekto im rozumie, že ich nikto nehodnotí a nikto ich neodsúdi za to, aký sú alebo čo im beží hlavou. No ani neviem, či som spomenula všetko. Vždy prináša tému klient. Toto je v psychoterapii a v tej takej našom kontakte také možno iné v závislosti, že nevystupujem tam ja ako odborník v zmysle, že teraz poviem, ideme sa baviť o tom, ale vlastne prichádza klient. To, čo je aktuálne pre ňo podstatné a už od toho sa to odvíja.
Obohacuje aj naopak vás, klient, teda klienti vo všeobecnosti, ten kontakt s nimi, rozhovor, tá možnosť, že im dokážete pomôcť v určitých oblastiach?
Určite. Je to obojstranné. To je proste vec, ktorá ide s tou prácou a ja to vnímam, ja cítim obrovský rešpekt pred týmito ľuďmi, pretože sú vnímaní možno ako chorí, ako nejakí tí slabí. Ja to vidím úplne v opačnom uhle, pretože vlastne bojujú s tými každodennými problémami tak ako my. A všetci vieme, že keď príde nejaký problém nám do života, akokrát spadneme v úvodzovkách na kolená, aké je ťažké vstať. A oni vďaka alebo kvôli tej svojej chorobe padnú na tie kolena častejšie ako my a zároveň musia častejšie vstať a ísť ďalej, lebo je to jediná cesta pre nich. Čiže oni sú, my ich vnímame možno ako tých slabších a pre mňa sú možno mnoho silnejší a máme sa od nich čo učiť. Ako sa nevzdávať, ako bojovať, ako sa vysporiadať s tým všetkým, čo vlastne zažili. Takže ja častokrát vidím už len tú veku, nejakú aj odvahu. No a samozrejme, ak sa mi podarí im pomôcť aspoň na chvíľu alebo v niečom, tak je to pre mňa osobná satisfakcia samozrejme veľmi veľká.
Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát a ti každý den připomíná toho, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A ti každý den připomíná toho, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A ti každý den připomíná.
Kluka jako ty hledám už spoustu let, takový trošku trhlý mi já. Dej mi ruku, pojď půjdem šlápat náš svět, i když obrovskou práci to dá.
Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát, a ti každý den připomíná toho, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A ti každý den připomíná toho, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A ti každý den připomíná. Fakt mi nevadí, že nosí jak bambulku máš, ani já nejsem žádný ideál. Hlavně co uvnitř nosíš a co ukrýváš, to je pouto, co vede nás dál. Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát, a ti každý den připomíná to, kde je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A ti každý den připomíná to, kde je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A ti každý den připomíná.
V rímskokatolíckej farnosti Liptovský Mikuláš vypomáha už 22 rokov miestnym duchovným kaplán na dôchodku Zoltán Reiter. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1992 ako 66-ročný. Slúžiť pri oltári chcel už ako mladý muž, no jeho život, tak ako aj mnohých iných seminaristov v tom čase, ovplyvnil nástup komunistickej strany k moci v bývalom Československu. Viac zisťovala kolegyňa Jana Verešová.
Zoltán Reiter nastúpil na štúdia teológie do kňazského seminára v Spišskej Kapitule ešte v 40. rokoch minulého storočia. Osobne poznal napríklad liptovsko-mikulášského rodáka Ladislava Hanusa, ktorý v tom čase v seminári pôsobil ako pedagóg.
Pán doktor Hanus ma učil, áno, bol to významný a vzorový kňaz a vedec. Venoval sa literatúre, veľa písal, veľa špekuloval, čiže bol filozofom a na slovo za tým filozofom.
Štúdium teológie musel prerušiť v roku 1950. Nastúpil na základnú vojenskú službu a zaradili ho k pomocným technickým práporom, kam komunisti posielali politicky nespoľahlivých ľudí. Po návrate z vojenčiny sa Zoltán Reiter zalúbil, oženil a mal deti. Keď ovdovel, rozhodol sa dokončiť si teologické vzdelanie. Ani na úmu nezišlo, že by sa mohol stať kňazom.
Zásluhu na tom má terajší generálny vikár, doktor Tyrol, ktorý bol vtedy tu farárom, a potom môj spolužiak Pačnár, ktorý bol farárom tu v blízkom Trnovci. Oni vedeli, že chcem si dokončiť štúdium, ktoré pred 89. rokom nebolo možné, ale potom sa to už umožnilo a bol to rok 92. A jedného rána mi zavolal pán doktor Tyrol, že vybavil pána biskupa Františka Tondru, že nás príjme na kapituli a ideme tam o 10 minút som pred tou bytovkou. Tak sme tam išli a pán biskup nás privítal. Odo mňa sa nič nepýtal a mňa to práve tak mrzelo, že sa ma nič nepýtal. On všetko vie o mne. Tak som si myslel, povedali sme, že chcel by som si dokončiť štúdium. Ale on povedal, áno, dokončiť, ale aj vysvetiť. Aj vysvetiť, pretože máme málo kňazov. Dnes by to už takto biskup v našom biskupstve asi nepovedal, pretože u nás je dosť kňazov, ale vtedy nebolo kňazov. Mikuláši bol jediný kňaz. Teraz sme tu štyri aj so mnou, piati s vojenským kňazom. Máme v nedeľu 7 omší.
Po vysvetení za kňaza ostal Zoltán Rajter v Liptovskom Mikuláši slúžiť ako kaplán.
Tak, pokiaľ mi slúži zdravie, samozrejme, to je podmienka, tak pomáham, vypomáham tu vo farnosti. Tak ako keď som bol tu kaplánom, tak robím vlastne to isté, robím aj naďalej, keď som bol vysvetený. Vtedy tu bol jediný kňaz, nemal nejakých pomocníkov. A keď som bol vysvetený, tak vtedajší pán farár miestny, pán doktor Tirol, prosil pána biskupa, aby ma tu nechal. A pán biskup ma tu nechal a som tu až do dnes. 22 rokov od mojej vysviacky. A snažím sa pomáhať. Som podriadený pánu dekanovi a vypomáham vo farnosti, pokiaľ je to potrebné.
Kedy si bol Liptovský Mikuláš z veľkej časti protestantským mestom. Dnes tu žije približne tretina evanjelikov, ďalšia tretina sa hlási ku katolíkom, no zvyšok obyvateľov je bez vyznania. A práve tu by sa podľa kňaza Zoltána Rajtera mali veriaci angažovať, osloviť hľadajúcich a nenásilne hlásať evanjelium.
Byť vzorom a hlavne vzorom v našich skutkoch, nie slovách. Lebo slovo pritiahne, ale skutok robí človeka tým, čím má byť veriacim človeka pevnej a živej viery.
Vrazi lásky čakajúci v žiari svetla večného. Stáli srdcia odomknuté čakali mimoriadne všedné.
Vďaka nadšencom z Prešovského dobrovoľníckeho centra mohla široká verejnosť spoznať už desiatky dobrovoľníkov, ktorí bez nároku na odmenu dokážu pomôcť tam, kde chýbajú ochotné ruky. Každý rok totiž dobrovoľnícke centrum prijíma nominácie na ocenenie Krajské srdce na dlani, aby v decembri komisia poverená výberom ocenila laureátov. Aj v tomto roku Prešovské dobrovoľnícke centrum očakáva návrhy na udelenie cien jednotlivcom či kolektívom, a to do 15. novembra, aby aspoň verejným ocenením poďakovalo týmto dobrovoľníkom za ich službu. dobrovoľníctvu a aj o svete o význame dobrovoľníctva sa už dlhé roky venuje predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra Juliana Hajduková, ktorá na otázku, prečo sa týmto aktivitám venuje, keď sa z nezištnej pomoci iným ľuďom nedá zbohatnúť, má takúto odpoveď.
Nedá sa zbohatnúť, ale dá sa obohatiť. A ja si myslím, že viacerí, ktorí robia v tejto branži, majú rovnaké pocity a rovnakú motiváciu v tom, že ak oni niečo dostali zadarmo, tak to ochotne aj dávajú iným. A druhá vec, naozaj aj pre mňa je nejaký benefit. A ináč by som to nemohla robiť, ale to neznamená, že za to mám finančný zisk, ale teší ma to, že tí ľudia nie sú apatickí. Minule na školení sa ma pýtali, že čo mňa motivuje, alebo čo ma motivovalo na začiatku. Bola to zlosť, hnev na to, že sa ľudia nezaujímajú o veci, že sa nesnažia zmeniť, len povedať, tá sa to nedá. Doba je taká, ako to dodnes ma irituje, keď počujem takéto, alebo nerieš to. Ak nebudeme všetci nič riešiť, tak nič vyriešené nebude. Nevždy je cesta jednoduchá, ale to neznamená, že je neriešiteľná. Ak budeme o nej rozprávať, tak možno nenájdem to riešenie, ale mi niekto iný navodí, že skús to tak a tak. A toto ja v tejto branži nachádzam, že vidím mnohé komplikácie v tom, čo je jednoduché, ale aj oni ma iní upozornia na to, na čo som ja ešte neprišla. A to opakovanie sa, také dvíhanie z tých kolien, aj, lebo človek aj padá, aj sa mu nedarí, a to je to, čo si myslím, že je tým bonusom pre to, čo robím ja, ale aj mnohí iní okolo mňa, že ich to nenecháva ľahostajných a učí ich to spolupráci s ľuďmi, tolerancii, spôsobe vychovia vlastných detí, vnímania širšej rodiny, prečo, ja neviem, nevesty reagujú tak a ináč, alebo hej, než dcera. A to je to učenie, že sa človek vidí to spektrum riešení rôznych ľudí, bez toho, že by som musela za to platiť psychologom alebo iným.
Vy každoročne tak symbolicky oceňujete srdcom na dlani dobrovoľníkov. Prečo ste sa vôbec pustili do takého verejného ohodnotenia dobrovoľníctva?
Ťažká otázka. Znovu tak sa vrátim do toho, čo sa mňa tiež jedna pýtala, že či to není preto, že ja sama mám deficit nejaký, lebo že to je tak psychologicky dané, možno, ale necítim ja nejaký osobný deficit, len cítim deficit spoločnosti, užívania slova ďakujem, takých tých základných čarovných slovíčok, ktoré učíme deti, a potom sa to desi tak rozplynie a už tie slovíčka sú zabudnuté a my zabudáme ich pripomínať si. A to bol taký ten motív, že kedy sme taká skupina sa rozhodli, že to budeme robiť, ale sme naozaj neverili, že každý rok nájdeme čo i len 5-6 ľudí, ktorí by boli hodní, tak sme to mali pocit, že to bude len bienále. A potom nás to okolie dotlačilo, že každý rok nám prichádzajú nominácie na 15, 16 až 20 ľudí. Tak to nás tak presvieča, že nie je to taká zbytočná práca a že je naozaj kopec úžasných ľudí, ktorí splývajú v dave, nie sú výnimoční tým, že majú krásne nohy alebo úžasný tvár, ale svojimi výkonmi rozžiaria mnohé tváre, potešia, pohľadia mnohé ruky. A to je to, čo si myslím, že aj v tej našej spoločnosti, ako sa zabúda na tie vzťahy, čo sa nedá naučiť, nestačí to len prečítať, ale to musí človek zažiť, vyžaduje to viac času a preto je to podľa môjho videnia cenejšie. Takže sme chceli, aby sa na to nezabúdalo, a tých ako keby kvázi jednoduchých ľudí sme si viac pripomínali, pretože to je ten základ našej tej drobnej komunity, ktorú my tu žijeme.
Viem, že určite štatistiku nenosíte v hlave, ale tak aspoň rádovo, koľky už boli asi ocenení dobrovoľníci práve tým srdcom na dlani v Prešove?
Myslím, že 156 bolo ocenených. Už máme 13 ročníkov za sebou. Ako je to dosť, sú to individuálne, ale aj kolektívy, ktoré môžeme oceňovať. A tohto roku sme prijali nový štatút, kde budeme oceňovať aj organizácie, ktoré dlhodobo robia s dobrovoľníkmi. Či chceme posmeliť tú pozíciu koordinátora dobrovoľníkov v tých organizáciách, pretože je to, myslím si, že dôležitá personálna práca ako každá iná. A tam, kde s nimi pracujú, tak aj tie výsledky majú dlhodobejšie a aj tí dobrovoľníci radi tam idú. A vôbec to nezávisí od veľkosti tej organizácie alebo jej zamerania, ale akú hĺbku práca, spolupráca s tými dobrovoľníkmi majú.
Čiže tento rok v decembri sa môžeme tešiť na ďalšie nominácie a taktiež na vašu flotilu dobrovoľníkov.
Áno, takže do 15. novembra roku 2014 prijímame nominácie, čiže nahlásenie takých ľudí. Môže to urobiť jednotlivec alebo aj skupina, čiže organizácia, obecný úrad, farské spoločenstvo alebo nejaký klub, ktorý má v svojich radoch takého človeka, o ktorom sú presvedčení, že by si takéto ocenenie zaslúžil.
Kto potom vyberá toho človeka, tých ľudí teda, ktorí sú ocenení? Je nejaká porota, predpokladám?
Vždy je to komisia zložená z lokálnych teda nejakých lídrov, samosprávy, zastupcov mimovládnych organizácií, médií, starostov, teda také klopko ľudí, maximálne 7, aby sme vedeli proste zacieliť na lepšie poznať tú danú skupinu ľudí, ktorá teda nám prichádza na stôl. Zvyčajne tých ľudí už ani nepoznáme. Zo začiatku to boli ľudia, ktorých sme poznali viac. Takže je veľmi dôležité, aby ten, kto píše, uviedol všetky fakta bez nejakých veľkých citových výlevov, ale aby tá komisia vedela posúdiť, že či ten človek robí, ja neviem, 6 mesiacov alebo 6 rokov, ako dlho, s akou cieľovou skupinou, lebo to je tiež dôležité, a v čom oni vidia ten jeho prínos a či ten prínos vníma aj tá cieľová skupina a ako sa to odráža v tej komunikácii, lebo niekedy majú ľudia možno taký potom pocit, že sa im nedostalo uznania, ale keď vychádzame z toho papiera, tak bohužiaľ musíme vychádzať len z toho, aj keď komisia si môže vyžiadať aj ďalšie doplňujúce údaje.
Čiže naši poslucháči, ak poznajú nejakého dobrovoľníka z Prešovského kraja a chcú poslať nomináciu, kam ju majú adresovať presne?
Na webovej stránke Prešovského dobrovoľníckeho centra je štatút, tam sú tie podmienky a potom aj nominačný hárok. Tam si vedia stiahnuť a poslať na buď elektronicky, vtedy tie podpisy treba zoskenovať, alebo klasicky poštou do Prešova na ulicu 17. novembra 11, kde máme sídlo našej organizácie.
Prázdné stránky verí myšlenkám, kam ulehnout. Sama příboj poslouchám, to jak vítr klouže po vlnách, nutí tvou loď plout, ke mně plout. Svítím, ještě svítím, starým příběhům tichý je dům. Usmívám se vzpomínkám, jako křídle šumí nad hlavou. Pojď si poslechnout, poslechnout. Slyším, nabízí trnovou
Obec, ktorá má medzi svojimi obyvateľmi nadšencov pre dobrovoľné hasičstvo, sa isto cíti bezpečnejšie pri rôznych prírodných katastrofách alebo pri požiaroch. Vzťah k dobrovoľnému hasičstvu pritom často prechádza z pokolenia na pokolenie. Dobrovoľní hasiči v súčasnosti po zmene slovenskej legislatívy opäť nadobúdajú svoje dôležité postavenie v rámci záchranných zložiek obyvateľstva. O dobrovoľnom hasičstve nám porozprával predseda dobrovoľného hasičského zboru v meste Medzev, Gerhard Balaš.
Chvála Bohu, v tomto roku nám schválili aj novelizáciu zákona o dobrovoľných hasičoch, na čo sme hrdí vlastne. Takže dostali sme sa do väčšej vážnosti za tých 25 rokov po revolúcii. Sme boli odstrkovaní vlastne. Konečne máme to postavenie ako dobrovoľní hasiči tak, že nás berú vlastne aj tí profesionálni, aj minister vnútra postavil dobrovoľných hasičov konečne na úroveň tak, že tú zásahovú činnosť vlastne postavil do popredia. A našou hlavnou úlohou by malo byť pomáhať ľuďom v núdzi, samozrejme pri nejakom nešťastí, ale určite naše poslanie je pomáhať ľuďom nielen vtedy v núdzi, ale ako aj dneska napríklad na takomto podujatí zabezpečiť asistenčnú liadku a celé to podujatie.
Tou zmenou zákona sa trošku tá vaša pozícia zlepšila. Zlepší sa treba aj financovanie vašej služby a ďalšie takéto podpory.
Áno, dobrovoľné hasičské zbory boli rozdelené do kategórií a ministerstvo vnútra priamo poskytuje dotácie podľa toho, ako sú dobrovoľné hasičské zbory vybavené a čo sú schopné. Napríklad my sa hrdo môžeme hlásiť k tomu, že sme v skupine A, to znamená na najvyššej úrovni a dostávame dotáciu 3000 eur od ministerstva vnútra prostredníctvom dobrovoľnej požiarnej ochrany na nákup ochranných pomôcok, hasičskej techniky aj a pomôcok ostatných.
To dobrovoľné hasičstvo u vás v Medzeve má nejakú dlhodobú tradíciu?
Jednoznačne. Toho roku sme 10. februára oslavili 136. výročie. Minulý rok sme mali krásnych 135 rokov, ktoré sme oslavili tu na aj za prítomnosti našich kolegov z Polska, Česka. Aj dneska máme ich tu na návšteve. Pravidelne si vymeniame skúsenosti a asi tak.
Čiže to niekoľko generácií sa dokáže venovať vlastne práve tejto službe?
Určite. Aj náš veliteľ, svojho otca mal veliteľa. Aj môj otec bol celý život hasičom. Takže na to sme hrdí a v tom ich duchu pokračujeme. Vlastne bolo to ako v tej rodine, ako tá povinnosť za otcom ísť v tých jeho šlapajách, ako keby. Tak, a ja som si to zobral ako za svoje. Nechcel som byť predsedom, určite nie, ale chcel som ľuďom pomáhať a to robím nezišne.
A čo je na tom dobrovoľnom hasičstve také zaujímavé, že sa tomu venujete, že tomu venujete voľný čas, lebo predpokladám, že vašou profesiou je niečo iné?
Určite tomu venujeme voľný čas, pretože len toho roku sme mali 21 výjazdov ako dobrovoľní hasiči, či už napríklad povodňam alebo spadnutým stromom. A to sa nám na tom páči, že keď ľudia od nešťastia utekajú, my k nemu utekáme.
Že vy idete proti prúdu.
Áno, stále som v živote robil všetko opačne a možno aj to je na tomto krásne.
Koľko máte členov?
Tak papierových alebo naozaj zapísaných je nejakých 50, ale aktívnych je 20. Takých vyškolených zásahových máme 16, ktoré nám predpisuje vlastne aj ministerstvo vnútra.
Vravali ste, že ste mali viac než 20 výjazdov v tomto roku. K čomu to bolo? Bolo to niečo vážne?
Tak väčšinou sú to požiare, ale toho roku bola taká špecialita. Zase sa k nám vrátili povodne a asi týždeň sme mali veľký problém. Dokonca sa tu jeden občan Medzeve utopil, 3 dní sme ho hľadali. A aj takéto nepríjemnosti robíme, takže aj mŕtvolu vynášame z lesa. Akože sme schopní už viacerých činností, pretože naši hasiči majú vzdelanie v oblasti zdravotníctva, vedia už poskytnúť nejakú základnú zdravotníckú pomoc. Hej, vedia vyťahnuť nejakú techniku, vedia vyťahnuť vodu a nejaký oheň hasiť, samozrejme, to je to prvé.
To usudzujem, že každý jeden člen musí mať aj dobrú kondíciu.
Tá na mne to nie je vidieť, ale ja som predseda, hej. Takže ja som skôr ten organizačný šéf, ktorý to má riadiť, ale máme z chlapcov, ktorí naozaj sú v vekovej kategórii tých 30, ktorí sú schopní všetkého.
Udržujete kontakty s ďalšími dobrovoľnými hasičmi na Slovensku a taktiež v zahraničí?
Tak jednoznačne, sme organizovaní do okrskov. Sú vlastne dobrovoľné hasičské zbory organizované podľa tých regionálnych združení miest a obcí. My sme v rámci Rudohoria, malo by byť 16 obcí, ale aktívnych máme nejakých 8 teraz. Ale to nie je podstatné, že koľky sme, ale to, ako to funguje. A u nás to funguje veľmi dobre, lebo Štols má dlhoročnú tradíciu, Jasov, Poproč a sú to hasiči, ktorí preto žijú. A vieme si napríklad pomôcť navzájom. Najbližšie sa na to môžete pozrieť 21. septembra vo Vyšnom Medzeve, kedy robíme spoločné okrskové cvičenie a zvolávame zaoberáme vlastne hasičov veľkému nešťastiu, keby sa stalo, ale zatiaľ len simulovanému. Zaoberáme samozrejme sa aj športovou činnosťou, máme aj hokejbalové turnaje alebo kolkárske turnaje, aby tí hasiči mali aj tú druhú stránku tej veci, nie len naozaj tú zásahovú činnosť, ale sme tu hlavne pre tú zásahovú činnosť, pre pomoc občanom.
Venujete sa už aj malým deťom, treba, že vysvetľujete im, že aké je nebezpečné hrať sa napríklad so zápalkami, aby ste teda nemuseli skutočne zasahovať potom?
Jednoznačne, mojou úlohou v okrese je vlastne prevencia. Takže chodíme do škôl a snažíme sa nenásilnou formou vlastne tým deťom povedať o tom, že keď zapálí ten oheň, čo to spôsobí, že zabije nejaký živočích. Hej? A takto sa to snažíme približiť s tým, že to spojíme s nejakou ukážkou techniky, aby, lebo tým deťom sa vlastne najviac páči tá technika, to, čo si môže niečo obliecť, vyskúšať. To je to, ako ich vieme získať k nám. A tak by sme chceli aj s tými deťmi pracovať, ale snažíme sa chodiť aj po okolí do škôl. A to bolo aj predtým, len sa to prerušilo a tí dobrovoľní hasiči, ako som hovoril, stratili to postavenie, ktoré stále mali tú hrdosť, ktorá sa zachovala v Čechách, v Nemecku, v Rakúsku. Ten dobrovoľný hasič nie je len za trest, ale ako nejaké poslanie v jeho živote.
Chodívate aj na nejaké súťaže?
Áno, ako okres, alebo aj na celoštátnej úrovni sa organizuje súťaž Plameň, kde vlastne deti od veku 8 rokov do veku 15, vlastne, kde medzi sebou súťažia v takých jednoduchých súťažiach, v štafete, uzlovej štafete a ako takú nenasilnú formu sa snažíme vlastne tie deti ako ďalšiu generáciu prilákať dobrovoľným hasičom.
Čo vám zaželať, aby ste len preventívne akcie mali do konca roka?
Určite, to by bolo to najlepšie, ale hovorím, že aj tými cvičeniami dokážeme simulovať to nešťastie, ktoré nechceme mať.
A v uplynulých rokoch ste aj pri takých nejakých vážnejších veciach museli zasahovať, že sem tam sa udeje niečo medzavé, také dramatickejšie?
Určite. Minulý rok napríklad v mesiaci marec bol veľký požiar na ranči Šugove. Keď ste prichádzali do Medzeva, je to ubytovacie zariadenie, kde zhorela štvrtina strechy. Vlastne o 11. v noci nás povolali a do 3. do rána sme spolu s profesionálnymi hasičmi dokázali požiar ako lokalizovať a zneškodniť. Na čo sme boli hrdí, pretože celý okres vie, že na medzevských hasičov sa môže spoľahnúť.
Bystrá vodička, plakalo děvče pro Janíčka. Hej, bystrá voda, bystrá vodička, plakalo děvče pro Janíčka. Hej, vlse temný, vršku zelený, kde je můj Janík přemilený? Hej, vlse temný, vršku zelený, kde je můj Janík přemilený?
Leží Janíček, leží Janíček, leží Janíček. Janíček zadlužený.
Shodou okolností aj záverečný príspevok našich dnešných vyznaní bude o dobrovoľníckej práci. Pani Marta z obce Valaliky si totiž popri všetkých svojich povinnostiach nájde čas aj na to, aby zašla do útulku Oáza Nádej pre nový život v Bernátovciach a tam spolu s klientmi, ktorí si tu našli dočasnú strechu nad hlavou, pestuje zeleninu. Bohatá úroda je odmenou pre všetkých, ktorí sa zapájajú do záhradníckych prác v Oáze. A keďže pani Marta je aj laickou členkou kongregácie sestier Božského vykupiteľa, našli sme uprostred paradajok, paprík a uhoriek aj zaujímavú tému na náš rozhovor.
Kongregácia sestier Božského vykupiteľa bola založená matkou Alfonzou Máriou Niederbrone Oberbrone vo Francúzsku. Matka Alžbeta Eppingerová sa narodila 9.9.1814, čiže práve v tomto roku slávime 200 rokov od jej narodenia. Alžbeta veľmi cítila potrebu starať sa o chudobných, modliť sa za chudobných a za obrátenie hriešnikov. Naša kongregácia v jej duchu rastie, pracuje. A z tohoto dôvodu som aj ja rozmýšľala, ako pomáhať kongregácii. Naša Alžbeta Eppingerová všetko robila s láskou pre Boha, skrze Boha a v Bohu. Tak aj sestry Božského vykupiteľa tak isto majú to isté heslo, že všetko pre Boha, skrze Boha a v Bohu. A my sme ako také predĺžené ruky sestry duchovnej rodiny, to znamená, že sme laičky a pochádzame z manželstiev, z rodín, kde sa staráme o deti, o vnúčata. Tak veľmi rádi sa stretávame raz mesačne, a to na geriatrickom centre v Košiciach. Na Slovensku je nás 12 komunít. Ústredie máme v Spiskej Novej Vsi. A generalát máme v Ríme, vo Vatikáne. A na čele jej stojí Katarína Krištofíková, naša generálna sestra. Ona nás usmerňuje, riadia raz ročne, je na vizitácii. A stalo sa to aj toho roku, že prišla nás navštíviť a Košice ako 12. miesto bolo posledné na vizitáciu, tak sme si tak trošinka aj viac porozprávali, potešili sa. A pri tej príležitosti sme prijali aj tri členky nové, takže na Slovensku sme už 523, čiže duchovná rodina rastie, kde to sestričky Božského vykupiteľa sú 202, takže sme už prerastli aj sestričky, tak sme sa tak troška aj potešovali, aj chválili. No a na tomto stretnutí, keďže sme mali prijatie troch členiek, tak sa aj urobilo také maličké posedenie. Vizitácia bola celosvetová, kde máme aké komunity, na ktorých sveta dielov sveta pôsobia naše sestry, v akej práci, v akej činnosti a ako sa starajú. Tak sme sa dozvedeli, že v Amerike máme 15 sestričiek a 2200 laických členiek. Čiže je to neskutočné, ako sme prerástli takto. Pracujú v zdravotníctve, v školách, s deťmi a medzi chudobnými. Takže máme ešte čo dobiehať, aby aj na Slovensku nás bolo 2200. Čo sa týka toho výročia 200 rokov od narodenia našej Alžbety Eppingerovej, matky Alfonzy Márie, tak máme celoslovenské stretnutie 29.8. v Ružomberku, na ktorom sa zúčastnia všetky sestry a nejakým takým kľúčom aj laické členky. Z Košic nás tam bude 14. Medzi nami budú sestričky, takže sa všetci potešíme, oslavíme a to vyvrcholenie toho 200. výročia bude vo francúzskom meste Niederbronn-Oberbronn, kde naša matka zakladateľka sa narodila, kde je pochovaná. A to bude 13-14 september, keďže ona sa narodila 9.9., takže to vyvrcholenie bude asi tam. Aj z Košic ide, sme si vylosovali jednu našu členku, čiže sestru, ide tam Anička Kotosová, takže sa veľmi tešíme, že nás tam bude zastupovať. Ja som tiež bola pred 2 rokmi, keďže som mala 60-ku, tak mi súrodenci darovali zájazd a ja som sa prihlásila. Tak som navštívila aj hrob, aj miesto, kde žila, kde bývala, v jej domčeku som bola. Samozrejme, že sme sa zastavili aj v Paríži, kde sme pobudli 3 dni a v tej malej katedrále zázračnej medaily, kde sa zjavila Presvätá Panna svätej Kataríne Labore. Sme mali 3-krát slovenskú omšu a ja som sa tam prekrásne naspievala po slovensky. Mali sme 2 kňazov, takže som si užila ten Paríž a mám veľmi milé a krásne spomienky na tieto dni prežité v Paríži. Navštívili sme aj Štrasburg, tak sme boli aj na tom parlamente a sme si pozreli, ako aj na naši tam poslanci sú európsky.
Prišli ste ich skontrolovať, ako pracujú.
Tak presne sme ich skontrolovali, ako hovoríte. No a potom sme sa ešte zastavili v mestečku Metz, kde sme mali poslednú svätú omšu na ceste domov a poďakovali sme sa s generálnou sestrou, lebo tam sú sestry vykupiteľky a spasiteľky. Staršou sestričkou sme pobehali aj po cintoríne a videli sme, aká bola ochotná, ako nás prevádzala a naša sestrička Julia Zarembová, ktorá bola predtým generálnou, tak ona bola tlmočnička. Takže ešte aj oslovili, že niekto niečo príde povedať zo Slovenska. Tak kričali, že Martuška, poď, poď. Takže som tam trošinka aj za naše Košice rozprávala, že teda sme sa modlili v Košiciach vo farnostiach Hugorazda tak za túto cestu a že už sme ich brali do modlitieb. No a ona nám veľmi za to ďakovala. A potom som jej odovzdala obálku, že z Košic by nám kvety boli zvedli. Takže či nebude taká dobrá ozdobiť kaplnku matky Alfonzy Márie našimi kvetmi, tak povedala, že jeden deň bude slovenská kaplnka. Takže sme aj za to jej boli veľmi vďační a že nás berú do modlitieb, aby sme sa šťastne vrátili domov. Tak toľko chcem povedať, že naša matka Alfonza Eppingerová bola dcerkou najstaršou z 11 detí. Jej rodičia boli poľnohospodári a pracovali na poli. Už ako mala Alžbetka, sa starala o svojich súrodencov, ktoré tak postupne sa narodili. Niekedy bola s 2-3 súrodencami doma sama a mamka s ockom pracovali na poli. Takže obetovala sa pre svojich súrodencov a veľmi rada sa modlila. Už ako 4-ročná pod stromom sa uzobrala a sama sa tam modlila. Zdravá z Mária, veľmi si uctievala našu nebeskú matku. A tak objavila aj tajomstvo kríža. Čiže keď išla na pole za rodičmi, tak pri ceste bol kríž, pri ktorom sa ona zastavila, pomodlila a prácu začínala modlitbou. Keď sa vracala z práce, zase sa pomodlila a prácu ukončila modlitbou. Čiže to bol jej duch modlitby, ktorý ju viedol a tá modlitba sa stala už potom celý deň modlitbou, lebo aj tou prácou posvetila tú modlitbu a vlastne to bola ako jedna baseň. Takže máme veľa čo sa učiť od našej zakladateľky. No a tiež jej heslom bolo, že trp, mlč a pracuj. Takže je to veľmi ťažké heslo, lebo mnohokrát sa tu pokúšam v Oáze dodržať toto heslo, že trp, mlč a pracuj. Tak pracuj mi ide. Trp tak ešte troška, ale mlč to je najťažšie. Toto by som povedala, že veľmi sa ešte musím zdokonaľovať. No a potom ešte ona bola veľmi pokorná a poslušná. Že pokora a poslušnosť boli jej také atributy, cez ktoré ona viedla svoje sestry. A do roka, keď založila tú kongregáciu, 500 sestier vo Francúzsku vstúpilo do rádu Božského vykupiteľa. Čiže to bolo úžasné veľké dielo, keďže matka išla na pole a zbadala dozreté klasy. A tie klasy pšenične sa tak kláňali a ona videla tú víziu tej kongregácie. Tie klasy sa jej stále menili na plno hlav sestier Božského vykupiteľa. A skutočne Pán naplnil jej želanie aj s otcom Richardom. Ona potom založila tú kongregáciu, no a meno si zobrala práve od svetca, svätého Alfonza z Liguri. Nasledovala toho svetca, keďže on mal veľkú úctu k najsvätejšej sviatosti oltárnej. Prečítala som si aj jeho knihu, lebo veľmi ma inšpirovalo. Tak,
ako sa volá tá kniha?
Tá kniha Svätý Alfons Liguri. jeho životopis a dosť hruba je, ale veľmi bola emotívne písaná, že teda aj taká historka tam bola, akože bolo jedno dievča, Alžbetka do ňoho zalúbená a že ako sa on mal už ženiť, ale predsa len pán ho povolával niekde inou cestou. A zase tie rodiny dve boli veľmi bohaté. On bol právnik, jeho otec tiež bol právnik a tá druhá rodina od Alžbetky boli takí zámožní ľudia a už si predstavovali, ako si spoja svoje majetky a že aká veľká rodina rodová bude. No ale keďže Alfons išiel inou cestou, tak sa tak nestalo. A potom tajne, iba s podporou svojej mamy, vyštudoval za kňaza. Proste otecko jeho nesúhlasil. Ale raz, keď on kázal v rodnom meste, tak išiel okolo otec a videl, koľko veľa ľudí je pred chrámom, tak vošiel dnu, že ktorý to tam teraz takto káže. A zbadal tam svojho syna. Veľmi sa rozplakal, začudoval a nemohol sa vrátiť domov, kým nevyhľadal iného kňaza, nevyspovedal sa a tak uveril. Čiže obrátenie nastalo vtedy a vtedy proste odpustil synovi. Takže ten svätý Alfons bol taký a naša kongregácia matky Alfonzy Márie Eppingerovej je odvodená od tohoto. Jej charizma bola dať milosrdenstvo, spolupracovať s laikmi, pomáhať chudobným. Veľmi milovala chudobné deti. Keď išli zo školy, tak ona im varila polievku a deti sa sromažďovali aj s chudobnými mamkami u Alžbetky pre polievku chudobných. Tak aj mne mnohokrát tak pripadá teraz tu na tej oáze, že mala by som uvariť tú polievku a som snažila už také po malých kúskoch niečo, buď chleba s masťou a uhorku k tomu, lebo predsa vypestujeme a máme. Alebo som sa snažila potom šalaty, keď máme na jar veľký hlavkový šalát z rýžov, tak som robila im. A proste tiež by som chcela v tých šľapajach našej zakladateľky pokračovať. A toto vlastne tá láska a tá jej charizma ma viaže a tu ma drží, lebo už boli rôzne chvíle, aj ťažké, aj horké, ale znovu som nabrala síl a znovu som išla do toho a pracovala ďalej s týmito ľuďmi, ktoré sú na šikmej ploche a majú zlomené krídla a ich osudy sú rôzne.
Tie vaše ďalšie laické členky, v ktorých všetkých oblastiach pôsobia?
Naše členky sa starajú o chorých, chudobných, opustených, starých ľudí na dedinách. My sme Košice a Košice okolie. Sú to členky zo Ždane, z Valalík, zo Slivníka, z Košic jazero, od košických mučeníkov, tam máme najväčšie, no a potom z Ličartoviec. Takto asi je naše zloženie. A teraz sme 57, nakoľko sme zrástli o 3 členky, keď práve bola tu naša generálna na návšteve, tak sme si práve pri tej príležitosti aj dovolili. Tie čakateľky čakali 2 roky, keďže pre nemoc bola raz jedna operovaná, raz druhá, potom liečila sa z toho. Lebo ináč 3 až 6 mesiacov je taká pozorovacia čakateľská doba, ale oni zo zdravotných dôvodov nemohli byť skôr, ale asi to tak malo byť, že práve máme návštevu z Ríma a práve vtedy sme mali takú slávnosť.
Ženy, ktoré sa rozhodnú vstúpiť ako laičky do tejto kongregácie, musia splniť nejaké podmienky, aby mohli sa stať súčasťou tej vašej komunity?
Tak by som ani nepovedala. Je to tak, že keď my, ženy, matky, sa modlíme doma, buď za svojich manželov, rodičov, alebo za detičky, vnúčata, môžeme toto všetko ešte posvetiť a povýšiť vyššie a môžeme dať tú pod hlavičku, že sa modlíme za všetkých hriešnikov na svete, za obratenie, za biedných, za chudobných, za ponížených, aby sme ich zdvíhali. Čiže našou úlohou je byť napomocný kňazom pri vysluhovaní Božích tajomstiev, pri príprave buď Veľkej noci, Vianoc, alebo prvého svätého prijímania. Ujímame sa malých detí, hlavne vtedy, keď sa pripravujú, aby sme ich správne viedli usmierniť na toho božského priateľa, na Ježiška, ktorého oni tak zvrúcne očakávajú. A to v rodinách je nám najmä. Čiže tým, že sme laičky, vieme svojim vnúčatám, neterám pomáhať a približiť im bližšie tú vieru. Lebo vlastne, čo je základom? Darom je, keď rodičia dajú právu vieru svojim deťom. Keď ich správne vychovajú a že im dajú tú troška tej spravodlivosti a lásky. Toto je základom. A keď už tie naše mladé mami sú rozbehané v práci a nemajú na to čas, musia suplovať bábky. A plným priehrštím hovoríme, že postavme sa na nohy, z hlavy na nohy, lebo stojíme na hlave. A my musíme zbadať, že tie deti začínajú už používať iné slengy. že oni už pozerajú telenovely, že už pozerajú neprístupné filmy, ako nám niekedy hovorili. A vlastne deti predčasne dozrievajú, čo im aj veľmi, veľmi škodí. Nepomáha im ich vzrastie, ale brzdí ich. Nielen cez tie internety a počítače, ale už tie výrazy a tie slova a povedzme aj už rozprávajú iným tónom a už to sebavedomie z tých telenoviel, tak som povedala, babky, robme niečo. Rúženec do rúk a vnúčatá prázdniny venovať sa. Odbremeňme nevesty, dcery a dajme deťom, čo im patrí, lebo sú ochudobnené o lásku. O tú najväčšiu lásku. A myslím, babičkina je najväčšia.
Ešte by sme mohli možno spomenúť, že keď ste mali tú vzácnu návštevu z Ríma, tak ste ich zaviedli sem do tých priestorov, kde ste dobrovoľníčkou a dostali odtiaľ to rúže, kúpec rúží.
Tak veru to bolo. Prišli sme na to prijatie a som počítala, tak bude tu na generálna, mala 50-ku. Provinciálna príjme. Naša predstavená, kňaz bude mať homiliu, 3 budú prijaté, tak 7 kytíc mi treba do ktorého kvetinárstva. No a v tom náš duchovný otec Gombita mi hovoria, Marta, však my máme rúže plný skleník, však zober, koľko ti treba. Tak som si povedala, moja sestra je aranžérka, ja zabalím tých 100 rúží a už ona z toho niečo urobí. Tak naozaj tá generálna mala takú veľmi sviatočnú kyticu, dlhé rúže, krátke rúže, nádherne bolo všetko. Lenže to bolo, že veľmi voňali a ten duchovný otec, ktorý zo seminára bol tam na homilii, tak hovorí, že ja zaoberám rúžami, mám rád rúže, ale neviem, prečo tie tak krásne voňajú. Kúpim z kvetinárstva a nevoňajú. No a potom ja som sa priznala, že prepačte, ale máme veľkých sponzorov. A že kto je to? No bezdomovci z oázy. Tak všetci sa zasmiali a na to generálna pozera, na tie prestreté stoly, na tú oslavu a hovorí. Všetko zbalíme, zákusky, misy, všetko. Ideme do aut a nesieme všetko chudobným bezdomovcom do oázy. No a keď sme prišli, tak oni sa tak radovali, berte, jedzte. A ešte sme to mali na tých foliových tanieroch, že sme nič nemuseli ani vracať. Takže umývať, takže to tak bolo veľmi, to ako riadené z hora, to ani by sme neboli verili, že kde skončíme ten deň. Sme boli prekvapení.
Záverečné minúty relácie Vyznania využijeme na poďakovanie sa hosťom, ktorí prijali pozvanie k nášmu redakčnému mikrofónu. Boli medzi nimi psychologička Miroslava Sováková, kňaz Zoltán Reiter, dobrovoľníčka Juliana Hajduková, dobrovoľný hasič Gerhard Baláš a pani Marta z kongregácie sestier Božského vykupiteľa. Rozhovory zaznejú ešte raz v repríze na budúci štvrtok 22. hodine. Za pozornosť vám ďakujú tvorcovia relácie Jana Verešová, Ernst Murín, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Do počutia. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pasienky a k tichým vodám. Dušu mi osviežuje, po cestách ma vodí. Svojmu slovu dôveru mu dám. Môžem sa spoľahnúť, že nikdy ma nezradí. Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
Chcete pravidelne podporovať vysielanie Rádia Lumen poukázaním finančného daru cez sústredené inkaso platieb obyvateľstva, čiže cez SIPO?
Volajte počas pracovných dní od 8 do 16 hodiny na číslo 048 471 08 31
alebo píšte na lumen@lumen.sk.
Podporte naše vysielanie z pohodlia svojho domova cez SIPO, pravidelne aj malými príspevkami.
Nahláste nám vaše kontaktné údaje a ostatné vybavíme za vás.
Bližšie informácie na www.lumen.sk.
Ďakujeme vám.
17 hodín 30 minút. Rádio